ko ir kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Šodien esam sarūpējuši kal divas filmas, kas skar, teiksim tā, pārlaicīgo, tādā diezgan svētītā formātā, gan arī diezgan ķecerīgā formātā. Respektīvi, Edvarda Bergera filmu Konklāps, kas kinoteatros ir jau no 7. Februāra un ir izskanējusi diezgan skaļa Amerikas kinoakadēmijas balvas kontekstā, kā arī režisora Mārča Lāča filmu Mūžības skartie, kas kinoteatros ir no 6. Februāra.
Aizskadrā runājam par to, ka Konklāvs iespējams ir mūsu šī lielā lieldienu filma, ko mēs visi esam gaidījuši. Un man ir jāatzīst, bez ironijas arī šobrīd tā tiešām ir laba filma, un es domāju, ka mēs varētu sākt tieši ar šo.
Par to mēs pacīkstēsimies, un arī ir februāris, mēs jau pieskandinam lieldienas. Nu kā klausītāji var dzirdēt, mēs esam patiešām izslāpuši pēc pavasara.
Taisnība.
The Pope is dead. The throne is vacant.
The conclave begins now. We're about to choose the most famous man in the world.
And 1.25 billion souls watching.
Ja nu ticība pārtept par labirintu, kurā tu apšaubītu visu, kam tici, pēc pāvesta nāves katoļu kardināla kolēģija pulcēs Vatikānā, jāievēl jauns pāvests. Pienākumu sargājošiem kardinālam Lorencam lomā Ralfs Fainz, kardināla kolēģijas dekānam ir jāuzrauk konklāvs, jeb pāvesta vēlēšanas. Trilleri nospriegojumā atklājas kandidātu vēsture, politiskās intrigas, lielāk un mazāk grēki. Un tas viss notiek Dieva namā. Varbūt tas rādīs ceļu uz jaunu nākotni?
Nu ko, Žuljien, mēģinam atšķetināt vācu kinorežisora Edvarda Bergera šobrīd vienu no visvairāk nominētajām Amerikas kino akadēmijas balvas Oskars kontekstā izskanējušām un ieraudzītajām filmām Konklāvs, jo, manuprāt, filmā ir ārkārtīgi daudz slāņu, tu jau brīnišķīgi ir ieskicēji, iedodot sižetisko grunti, tātad trasi, tātad mums ir galvenais varonis, kur atveido Ralfs Fainz, un viņš, tiksim tā, nodarbojoties ar tādu priekšvēlēšanu, kampaņu, aģitāciju un veidojot personīgās koalīcijas un vēl daudz ko citu. Izgaismo patiesību sakot, manuprāt, ārkārtīgi interesanti un iepriekš pat arī nesenajā kinovēsturē neredzētu Vatikāna vai, tieksim tā, ticīgā cilvēka laicīgo dzīvi.
Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa likstu.
Tieši tā, šeit. Verbālā recenzija.
Šeit mēs varbūt arī varam nesastapties, jo lai gan man šķiet, ka šis ir veiksmīgs un noslēgumā arī diezgan pacilājošs politiski reliģiskais trilleris par to, kas tad īsti jauns ir pasakāms vai arī izdarāms šajā filmā, es esmu mazliet skeptisks. Man ir tāda sajūta, ka šī ir filma, kas ļoti formāli izpilda šo te politiskā trillera zīmējumu, sižetisko taciņu, taču jau sākoties filmai, jāsaka, ka man bija nojausma par to, kā tā beigsies.
Man atkal ir gluži pretējs viedoklis, jo es patiesību sakot biju ārkārtīgi skeptiska, vienkārši lasot vai redzot un sekot līdz arī filmas uzstādījumam, tātad mums ir vairāk ļoti norūpējušies vīri slēgtā telpā, kuriem ir jāpārdala savā starpā var. Un filmas scenārijs, manuprāt, ir tiešām ļoti cieši appusē pieguļoši rāvēslēdzēs, ka var gludi viņu aizvilgt. Un, manuprāt, tas veiksmīgi kumunē, evolucionē uz, manuprāt, ārkārtīgi saistošu filozofisku paradoksu.
Skaidrs, ka nevajag pludināt visu pasaules kontekstu iekšā filmas pasaulē vai jebkura mākslas darba pasaulē. Taču jāsaka, ka Vatikāns, kādēļ arī varbūt filmu veidotājiem un skatītājiem ir tāda interese par to, ir tomēr viena no pasaules lielākajām varas struktūrām. Un šīs te Vatikāna troņa spēles filmas kontekstā man šķiet notiek tādā gandrīz vai nesaprotamā klusumā. Lai gan ir skaidrs, ka viņiem ir sižetiski jābūt nošķirtiem no pārējās pasaules, mums kā skatītājiem netiek dots nekāds īsti ieskats tajā, kā šis process attiecas uz pasauli ārpus šiem te graznajiem, skaistajiem dekoriem, kas, man liekas, varētu kāpināt spriedzi. Pa ārpasauli ienāk ar tādu, nu, burtiski šajā filmā, eksplozīvu pieteikumu, bet nekas vairāk arī īsti netiek pateikts. Un vēl arī šajā filmā, kas ir tomēr, es domāju, pēc uzbūves diezgan ļoti politisks trilleris.
Precīzi.
Ir ārprātīgi maz tomēr sarunāšanās par naudu un par īsto varu. Viņi visu laiku tur tā runā par to garīgu un vērtību sadursmu un tā. Un, lai gan es saprotu, tas noteikti arī dzen piedod šai filmai to idejisko vai arī dzen saturisko substanci vielu, jā. Bet runa ir par milzīgas varas sadalīšanu, un filmas tekstā tiek runāts par to, kas būs žālsirdīgāks un iecietīgāks.
Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
Manuprāt, Žilī, cikādi es nebītīšu, manuprāt, nav dialogu reģistra līmenī tik daudz banalitāšu, manuprāt, filma necenšas arī, teiksim tā, uzīmēt visas pasaules tādu totālo problēmu vai ismu vai jebkādu citu problēmu kaleidoskopu. Manuprāt, filma ir tiešām iegruntēta un veidota kā klaustrofobisks politiskais trillers, precīzi kā tu saki, un tīpaši ņemot vērā to, ka Vatikānā ir aizliegts filmēt. Manuprāt, viņi ir tikuši galā ar šo te nosacīto rezonanci vai miedarbi ar ārpasauli, manuprāt, gana labi, jo, piemēram, Paolo Sorrentino, šis te diloģijas seriāls Jaunais pāvis ar Jude Law, manuprāt, vairāk ir aizrāvies ar šo playboy popkultūras Marlboro cigarešu smēķēšanas un bezgal garlaicīgu dialogu izspēli, un otrajā sezonā pievienojas arī Džons Malkovičs, un, manuprāt, viss šī ieceri sabrūk. Mēs arī ļoti labi zinām Alvi Hermaņa balto helikopteru, kam ir viens istabas uzstādījums, un pēc būtības tas ir izrādes filmējums, kur ārpasauli arī neienāk tikpat nekādā veidā, ja nu vienīgi kā šis spēļu helikopters, par kuru zinu arī daudz sajūsminās. Es netik daudz, un līdz ar to Bergers, manuprāt, spēj padarīt Vatikānu kā tādu lielu, ietekmīgu 1,5 miljārdu rotaļu laukumu vai spēļu laukumu par kaut ko, manuprāt, tiešām saistošu.
Dārta, kas ir verbālā recenzija?
Verbālā recenzija, jeb mēs negribējām rakstīt, tamdēļ runājam.
Mana lielā bība pret šo filmu, un te bez zemteksta vārds bība izmantots, varbūt ir iespējams tāpēc, ka es biju tiešām skeptiska, ir tīpaši pēc pēdējo gadu pieredzes par vīriešiem, kuri runā iekštelpās. Manuprāt, filmā ir ļoti spēcīga vizuālā ritmika. Tad tas, kā skatītāju ņemot vairā visnotaļ sarežģīto attiecību klājumu, kas ar laiku tiešām tiek vairākos slāņos izklāts, radot ļoti lielu, nu jau, zināšanu bāzi par to, kurš ir katrs varons un kādu iespējamu manevru šī figūra šajā milzīgajā, nu, labi pieņemsim, šaka spēlē arī varētu veikt, bet, manuprāt, arī noteiktas atrašanās, tad filmas norises vietas, kaut vai šis iekšpagalms ar koferīšiem sākumā, kas sabrauc ritmiski arī dodas pāri, kurā nav varbūt šī Sorrentino tāda lielā, dziļā elpas frāze, kas varbūt ir veidots kā tāds tiešām tāds laicīgāks motīvs par to, ka šī te lielā katoliķisma sistēma ir arī, nezinu, četlagā, piemēram, tikpat labi. Un tāpat arī šīs sarunas vai noteiktas vietas, kur tiek informācijas noplūdes veiktas vai reifājins varonas uzviņa jaunākās baumas, tad ir mazāki kambarīši, ir kāpņu telpas un daudz kas cits, kas, manuprāt, rada tādu ļoti interesantu, tādu čukstu spriedzes virmojumu.
Tāda kā intrigante vai Gossip Girl, tikai tieši tā. Lomā.
Jā, bez telefona, tieši tā.
Bet man patīk īstenībā, jā, taisnība. Bergera izvēles, kā ienest šo te laikmetīgo vai mūsdienīgo kontekstu šajā filmā, kas faktiski varētu notikt jebkurā laikā, ir ļoti asprātīgs, pieņemsim, kardināls, kas smēķē elektronisko cigaretu paslapus, vai arī dzen tiešām šī te ritmiskā skaistā koferīšu spēle vai lietu sardziņu spēles. Ņemot vērā to, ka šis te zvaigznājs ar reliģiski politiskiem trilleriem, vai ne, nu jau ir kļuvis diezgan liels, es domāju par tādu piemēru, kas man ir šķitis vēl arī veiksmīgs, un atcerējos par Tarika Saliha 2022. Gada filmu Sazvērstība Kairā, kas tika izrādīta arī dzen Rīgas starptautiskajā kinofestivālā, bet pirms tam tika izrādīta Kannās, kur arī dzen ir savienots sakrālo tālpu iespaidīgums ar pilsētas ritmu, ar trillerim raksturīgajām tur pakaļdzīšanos un tā tālāk komponentēm, ko es vispār ieteiktu atkal apskatīt, uzmeklēt.
Viss, ko mēs īpatnējā kārtā šodien atradām, visa pasaule, kas griežas uz vienas acis.
Kino globāli un kino lokāli. Tiekamies te otrpus ekrānam.
Es domāju, Žuli, ka mēs esam atraduši savus punktus Edvarda Bergera filmā Konklāvs, kas cita starpā būs skatāms kinoteātros no 7. Februāra un arī viena no galvenajām lielākās tiesas Oskara nomināciju arī pretendentēm. Un dodoties no vienas mūžīgās jautājumu apcirkņa zonas, kas ir Vatikāns, mēs nonākam Latvijā, treilerī, netālu pie vecā šķūņa, kurā ļoti daudz laika pavada dažādu vecumu. Tā ir dažādu vecumu vampīri, tieši tā. Un,
bet ne dažādu dzimumu.
Jā, un daļa no šiem cilvēkiem ir pieskārušies mūžībai, un galvenais varonis ar savu radītāju pirkstu dodas tās virzienā. Proti runa ir par Mārča Lāča pilnmetrāžas aktieru filmu Mūžības skartie, kas, dargie klausītāji, nav balstīta Aleksandra Čaka 1937. Gada poēmā ar tādu pašu nosaukumu.
Olā, esmu Egons. Vampīrs pirmajā paudzē.
Vampīri? Viss tā sūkšana, zinšana. Jūs gadījumā neesat zilja?
Mēs vampīri esam panseksuāļi.
Dīki tusnējot pie televizora, kurā apspriesti visuma noslēpuma un nemirstības atklājumi, pusmūži kriptovalūtas tirgonis lokas sevi ir augu. Lūk, tieši raugā rodami nemirstības ātomi. Tomēr vēloties mūžību, tā pieklauvē pie tirgoņa, dēvēta par asno treileru durvīm. Svešiniekiem Egonam un Karlusam, diviem reivu cienošiem vampīriem, ir nopietnāks piedāvājums. Varbūt resnes ir izredzētais.
Mēs beidzot esam sagaidījuši, kas sekos revolūcijai. Revolūcija atgādināšu skatītājiem iezīmēja to, ka Mārcim Lācim pavisam noteikti nav bail. Nav bail arī dzen uz kino ekrāna sarindot kritiķus un viņus tiesi gan sapņu sekvencē. Tikai sapņu sekvencē ņemt un tā ar vieglu roku viņos salaist lodes. Taču jā, šis ir viennozīmīgi provokatīvs turpinājums, kas ir novērtēts savu stilistisko iezīmu dēļ. Šī viennozīmīgi ir ļoti vizuāla un audiāli spēcīga filma ar spēcīgām un atmiņā paliekošām tekstūrām, kas ir novērtēta gan arī tepatās pie mums kaimiņos Tallinas Melno Nakšu kino festivālā, gan arī dzen izrādīta, pieņemsim, Fantastic Fest Teksasā Austinā, kur rīdzen saņēma žūrijas īpašu atzinību balvas formātā. Bet jā, kā ar provokācijām tas mēdz būt, nevienmēr var saprast, uz kurien tieši tās ved, un ko tieši provocē, un ko tieši kritizē. Kā tu uz to raugies, Dārti?
Precīzi, manuprāt, Mārču Lāču filmā Revolūcija, protams, arī pateicoties filmas norises vietai, kas ir teātris un šīta neatkarīgā teātra vide, kurā mākslinieki aktieri, tad filmā bija divi aktieri, kurus atveidoja Ivars Krass un Armands Bērģis, tad arī šī te bezmazai tāds faustiskais darījums, pārdoties, nepārdoties, ko mēs ļoti labi arī zinām, kā piemēram tikko izrādē, kur ir režisējis Matīs Skažu, tad Degošie, kuras pamatā ir Ainis Rents romāns. Manuprāt, šī sižetiskā trasa, tāpat arī konceptuālā un simboliskā līnija bija krietni skaidrāka, savukārt Lāča jaunākajā darbā mūžības skartie, mani nepamet sajūta, uzrakstīts ārkārtīgi labs koncepts, kurā treilerī dzīvojošais Andris Kejš, kurš tiešām ir lielais Lebovskis, mēs esam sagaidījuši, ir pagājuši nepilni 30 gadi, ja ne jau man liekas arī vairāk, ka mums ir Koina tēla versija arī Latvijas kinematogrāfā, un viņš sastop šos divus ādas metaļos tērptos vampīrus, kuri piedāvā palocīt asinis. Manuprāt, sākoties šim mirklim filmā, notiek it kā ļoti daudz kas, bet es īsti nesaprotu, kur tas vēd. Un varbūt mērķis Mārcim Lācim un komandai bija mani apmulsināt. Lai gan, manuprāt, es filmu nesaukt personīgi par ārkārtīgi provokatīvu. Manuprāt, filma ir ļoti arī vēstoša, narratīva, un taisni arī, kā tu saki, Žulī, tā ir vizuāli ārkārtīgi ritmiska, atmosfēriska, it īpaši pateicoties to Mauniņu mūzikai un arī operēto darbs, ko realizējis Mārcis Ābeli. Tomēr, manuprāt, jā, šis filmas sižets tiek izplests plaši, piepildot ar daudzām linčiskām, mazāk absurdām, vairāk tad skaidrojošām epizodēm, rezultējoties, nu, teiksim tā, tādā ļoti subversīvā apsolījumā par mūžību. Kā tu domā?
Provokācija, es domāju, ir tāda stila iezīme, vismaz salīdzinot revolūciju un mūžības skartos, es domāju, tīri kaut kā iedarboties uz skatītāja maņām, varbūt uz prātu, ar nebijušām kombinācijām. Arī šeit, arī, zin, mēs redzam šo te interesanto, man liekas, savādo frīkšava elementu, kā jebkurai uz subversīvo tendētai latviešu filmai, te, protams, arī dzene ir obligātās reiva vai ballītes ainas, un patiesību sakot, tas man atgādināja mazliet tās mūzikas grupas plus K plus M plus B, tātad grupa, kuras sastāvā Kristiāns Brekte, Māris Butlers un Modris Svilāns, mūzikas videoklipu estētiku, tātad interesi par grotesko, kāda šī te sakrālā profānā patērētāju kultūras mūžīgo jautājumu sadursme tādā ļoti kičīgā veidā. Bet kā ar jebkuru subversiju un provokāciju jautājumu, protams, ir par to, ko tieši tā vēlas panākt. Labs pašmērķis var būt vienkārši paplašināt skatītāju gaumas kaut kādus apvāršņus, bet es šeit nesapratu. Es nesapratu, ko tieši kritizē, par ko satirizē, būtu pusmūžu vīriešus ar lieko svaru, podcastu klausītājus.
Trailers, protams, ka trailers. Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
Aizklusēs.
Te tomēr, zinot arī Mārču Lāču intereses, kas ir jau iedibināts viņa teātra izrādēs, tā ir, manuprāt, tiešām tāda pusgalopā veidota kritika par kapitālismu, par patērētāju sabiedrību, protams, par jaunības kultu, un vēl mēs varam šajā ķēdītē pievienot visu, ko mēs vēlamies. Nu, viss, kas iziet cauri izlietnes caurulē un var noticēt. Un, protams, arī uz to norāda filmā daudzkārt arī pieminēti arī šie marksistiskie impulsi un interpretācijas, kas tad īsti ir vampīri. Savā ziņā arī mēs nesen apskatījām filmu Nosferatu un šo te senāko vampīra ēnu kino, kas nereti tiek interpretēts saskaņā ar marksisko teoriju, kā šis te asinsūcējs vampīrs, kas eksploatē savu darba spēku un ne tikai atņem laiku, veselību spēku, bet arī fiziski ir asins un barojās no tā. Un, manuprāt, filma ir tuva vai mēģina pietuvoties šim kritikas laukam, līdzīgi kā, piemēram, vācu kino režisora Julian Radlmaier filmai asinsūcēja marksistiska vampīra komēdija, tad tas ir 2021. Gada darbs, kas tika izrādīts Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā. Tomēr, salīdzinot šos abus divus darbus, manuprāt, mūžības skartījos ir mazāk konsekvences attiecībā uz ko tas virza, bet vairāk tādas stila vai stilizācijas dzīres, kur pat arī, salīdzinoši nesen atvadoties no Deivida Linča, kur ienāk negaidītais un mazliet viņa arī kā sarkanē istabā tāds ēnu metošais.
Jā, ja Pablo Larena 23. Gada melnajā komēdijā El Conde grāps, uz ko atsauc arī, dzen, šī filma ir skaidrs vampīri, šie te varas turētāji, tad šajā filmā skaidrs, ka tie vampīri, nu, kur tieši viņi atrod šajās te varas hierarhiskajās attiecībās? Nē, ir saprast, viņi ir tādi, nu, šķūnī dzīvojoši lūzeri, faktiski. Kas man likās interesanti, nu, vispār šis Edgara Samīša attēlotais Karlos, šis te tēls ceturtajā paudzē, kurš ir Čīles diktatora Augusto Pinočeta mazdēls. Ja?
Kurš ir Erasmus students piedevām un iestrēdzis Latvijā ļoti ilgi.
šajā te interpretācijā viņš, man liekas, ir šis komiskais motors. Un man patīk arī dzen, šī te lavierēšana starp, sauksim to par piepacelto, nocelto vai nolaisto uzaču humoru reģistriem, kas man šķiet, ka Mārts Lāci negaidīt, tomēr sasaista pieņemsim ar tādu latviešu kino veidotāju kā Martelīnu Martinsonu, kas arī dzen, spēja veidot ļoti asprātīgus gegus. Nu, pieņemsim, vampīrs, kas iet rītausmā cauri pļavai un spēlē uz trompetes balošu pilnu pagalmu mans zirgs pēc mielošanās ar asinīm. Nu, tā ir pilnīgi tāda aina, ko es varētu iedomāties Martinsons filmā. Taču, jā, šie stilistiskie pārkritieni dažkārt nu, tā kā neataisno tomēr sevi.
Tas, ko gan, kā atzinīgi novērtējumi par filmu vēlos izteikt, es nedomāju filmas laikā par aktieru spēli, kas ir ļoti reti skatoties kādu Latvijā tapušu filmu, un manuprāt, tas ir tiešām nopelns Andrim Keišam, Ivaram Krastam un Edgaram Samītim. Man tiešām bija ļoti, manuprāt, ļoti arī patīkams, arī viņiem ir šīs, te, nu tāds, tu jau ir ieskicēji piepacelto nolaisto uzaču arī šo te humoru, bet manuprāt, tā iekšējā emocionālā montāža ir tāda visnotaļ organiska un ir jūtams, ka, jā, ka Mārķis Lācis, protams, manuprāt, ļoti labi arī strādāt ar aktieriem. Un, Žuli, rezumējot, mēs esam iztaigājuši cauri ne tikai šķūnim, ne tikai arī gaitiņiem aiz Siksta kapelas, bet arī cerams mēģinājuši nu, kaut kā netik organiski, bet manuprāt arī tomēr kaut kā tematiski radniecīgi palūkoties uz vīriešiem Latvijā un vīriešiem Vatikānā. Un nākamnedēļ mums ir citi tematiski izraudzīti darbi. To lokā ir lietuviešu filma Piecarpus milstās kādā dzīvoklī un dēvēta par šī gada intriģējošāko šausmu kinodarbu filma Kompaņone.
Raudzīsim, kā Valentīna dienā, kas straujiem soļiem tuvojas, satricināt vai ridzen sasildīt. Tiekamies jau nākamnedēļ. Esam ēterā ceturtdienā pulksten 15.35, kā arī dzen svētdien atkārtojumā pulksten 4.35.
Kur kritiķiem nav vietas?
Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas?
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.